Bērni jau uztver pasauli ļoti tālaini. Krēslis var pārvērsties pēkšņi pa zirgu, un koki viņiem runā, gulta pēkšņi pārvērš pa kuģi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijas Aksavs kanējumu. Jūs sveicina raidījuma producentes Armīta Kolāta un mans vārds ir Agnes Linka. Mūsu uzdevums ir veidot vidi, kurā ikvienam bērnam ir vienlīdzīgas iespējas. Īpaša uzmanība ir nepieciešama ģimenēm, kurās bērnu audzina viens vecāks, lai novērstu un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Tā šai pavasarī demogrāfijas lietu padomes sēdē teikusi ministru prezidente Evika Siliņa. Atbildīgajām ministrijām līdz 16. maijam tika uzdots izstrādāt priekšlikumus 26. gadā īstenot nojamajiem ģimeņu atbalsta pasākumiem, kas ietvertu konkrētus rīcības plānus ar sasniedzamajiem rezultātiem, finansējiem, aprēķiniem un avotiem. Un premjera arī uzdevusi labklājības ministrijai izplānot konkrētus soļus. Atkal citēšu, jo īpaši nabadzības riska mazināšanu vientuļajām ģimenēm un vecākiem, kas vieni audzina bērnu. Tāpat labklājības ministrijā pētīts citu valstu stratēģijas un izstrādāt ieteikumi, kā pilnveidot atbalstu viena vecāka ģimenēm Latvijā. Par to tad šodien sarunā un tās dalībnieces labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Zita Veldze. Labdien. Labdien. Arī Latvijas bērnu labklājības tīkla politikas koordinātora Evisa Stankus kopā ar mums ģimenes studijā šodien.
Labdien.
Un attālināti mums pievienojas solo mamma, kas pie tam audzina dvīnes, Alise Avota. Labdien.
Labdien.
Kā Alež mūsu sarunā arī jūs klausītāji varat iesaistīties ar saviem viedokļiem vai pieredzēm, ja esat, piemēram, vecāks, kas bērnu vai bērnu saudzināt viens, atrakstiet vai jūtat, kādu valsts pašvaldības atbalstu jūs saņemat un varbūt ir idejas, kā tas būtu pilnveidojams. Ja ir viedoklis, tad WhatsApp platformā rakstiet mums 256-60-440 vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas. Nu, mēs tā vienmēr bieži arī šai studijā īpaši bieži sakām, tas viena vecāka ir izplatītākais ģimenes modelis Latvijā, bet, piemēram, paskatījos Saeimas komisijā, kur 2. aprīlī tika skatīts jautājums, kā pilnveidot atbalstu vecākiem, kas bērnu audzina vienu, deputāti arī pauž neizprata. Nu, kas tad ir tā mērķa grupa, kas tad ir tās viena vecākā ģimenes, pie kādiem nosacījumiem ģimene atbilst šim kritērijam, un labklājības ministri arī savā pētījumā skaidro, ka pat Eiropas Savienībā nepastāv tāds vienots kritērijs, kā tad mēs definējam, kas ir viena vecāka ģimene. Šķietam vienkārši un tāpat laikā izrādās sarežģīti, tāpēc es gribētu, ka mēs iesāktu sarunu. Zita, jums lūgtu izstāstīt, ko mēs vispār zinām par viena vecāka ģimenēm Latvijā, ja jums koncentrēt tā jānoraksturo tā situācija, ko mēs pie tām pieskaitām, kas tās ir un cik to ir?
Jā, tā tad nodefinēt viena vecāka ģimene vai pateikt, kad ir viena vecāka ģimenes definīcija, nav iespējams, jo šis skatījums tad ir no bērna skatījuma viedokļa, jo bērnam tā tad ir viens vecāks. Ja vecāki ir šķīrušies, protams, bērnam ir abi vecāki, mēs nevaram teikt, ka tā ir viena vecāka ģimene, lai gan bērns dzīvo pie viena vecāka. Līdz ar to visticamāk, tas definīcijas veids būtu vecāks, kurš par bērnu rūpējas viens, visticamāk. Visdrīzāk. Lūk tā, kritērija kopums ir visdažādākais, jo droši vien, kad ir jāskatās no situācijas, kādā atrodas, jo var būt, kad vecāks, lai gan ir šķīries, ir stājies jaunā laulībā, līdz ar to tās ģimenes modeļi ir visdažādākie, un līdz ar to visbūtiskākie kritērija noteikti, kas būtu jāvērtē, ir mājsaimniecības lielums, kas atrodas šajā mājsaimniecībā, bērnu un pieaugušo proporciju, proti viens pieaugušais un proti vairāk bērnu, jo lielāks atbalsta veids būtu jābūt. Un kopējais ienākuma līmenis līdz ar to, tad tā būtu tā ģimenes situācija, kurā viņai būtu visnepieciešamāks, vislielākais atbalsts, jo universāli atbalstīt visus tikai tāpēc, ka, piemēram, nav noteikta paternitāte vai citi veidi, viņš nesasniedz to mērķi vai jēgpilnumu, ir jākonstatēt tās ģimenes situācijas, kurām atbalsts tajā brīdī ir visnepieciešamākais.
Cik tad pēc šī jūsu izskaidrotā kritērija mums būtu tādu ģimeņu?
Grūti pateikt, bet kopumā ja mēs tā skatāmies, 23. Gadā tika identificēts aptuveni 117 tūkstoši šādas vientuļās vecāka ģimenes, kurā dzīvo vismaz viens bērns, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Un tās būtu lielākā daļa no tām, 83% ir vientuļās mātes. Tātad ģimenes, kurās atrodas mātes, šī proporcija ir vislielākā. Līdz ar to tas ir aptuveni 23% no vispār kopējo ģimeņu skaita.
Uh-huh. Nu, es, piemēram, atradu tādu statistiku, ka 24. Gadā 277 tūkstošos mājasaimniecību dzīvoja bērnu un jauniešu vecumā līdz 24 gadiem. Gandrīz katra trešā mājasaimniecība ar bērniem, jeb 30% bija viena vecāka ģimenes, kas veido 10% no kopējā mājasaimniecību skaita. Nu, es tad protu izrēķināt, ka tie ir 27 tūkstoši mājasaimniecību. Vai šis ir skaitlis, ar ko jūs varat operēt, vai tomēr kaut kas tad tajos mūsu kritērijos nesaskan?
Es domāju, ka neviens īsti nespēja identificēt konkrētu skaitu, jo tiešām tas ir atkarīgs no mājasaimniecības, un tad būtu jābūt kaut kādam kontrolējošam mehānismam, kas pārliecinās, cik tad konkrētajā mājasaimniecībā dzīvo personas, jo tā nevar būt nedeklarētā vai, piemēram, nezinu, status laulībā esoši vai nelaulībā esoši. Līdz ar to gana grūti nodefinēt, vieglāk ir nodefinēt skaidrus jēdzienus vai kritērijus, piemēram, tās ģimenes, kurās bērniem nav noteikti paternitāte par tiem bērniem.
Bet tas ir ļoti neliels skaits.
Tas ir ļoti šaurs skaits.
Jā, jā. Tad, bet tad kāda būs tā mērķa grupa īsti? Tas šaurais skaits vai tas plašais skatījums?
Nē, mēs mūsu priekšlikumi, ko mēs esam apskatījuši gan no pētījuma izrietoši, ir plašāks skatījums. Proti tam, kā jūs minējat, ir būtiski tie kritēriji, kas ir mājasaimniecības lielums, ienākumu līmenis, proporcijā pieaugušais bērns un noteiktās dzīves situācijas, kurās jāsniedz atbalsts. Līdz ar to šādiem kritērijiem pakļautos viennozīmīgi lielāks personu skaits, jo tikpat labi var nepakļauties ar juridisko statusu nav paternitāte, bet dzīves apstākļi ir iekārtojušies tā, ka vecāks stājas jaunā laulībā un viņš varētu nepakrist šiem kritērijiem apakšā.
Bet tad pēc tā jūsu plašā skatījuma es nesadzirdēju, piedodiet, ja es palēdu garām, tas skaits būs cik apmēram?
Mēs tā rēķinamies, ka tās varētu būt tās 117 tūkstoši vientuļās vecāka ģimenes, kuras ir apkopotas, neapkopotas, bet šāda statistika ir ņemta, bet kā jau jūs norādat, jums ir citi avoti un citi veidi statistika.
Nu, centrālā statistikas pārvalde nav nekas ļoti diži specifisks. Jā, tad tā statistika ir apmēram tāda. Varbūt es Evisai un pēc tam arī Alisai uzreiz došu vārdu par šo, ko vairāk kārt dzirdējām, nav iespējams labi, viegli identificēt. Vai jūs tam varat piekrist, Evis?
Nu, jā. Te, manuprāt, ir jāizdala tās divas mērķgrupas, kur ir ļoti, ļoti svarīgs nekavējoties sniegt atbalstu un arī iespējams šo pabalstu, kas ir ģimenes, kur nav noteikti šī paternitāte, un otra grupa ir arī, kur ir bezvēsts pazuduši vecāki. Nu, respektīvi, ir tās grupas, kur principā nav atbalsts, nav tas, kas varbūt ir, jā, ir miris vecāks vai nu, par atbalstu sistēmu. Un otrs ir tas plašākais loks, ko jau iezīmē, kas ir tās, kur dalās pa nu, gan ekonomiskais, gan mājasaimniecībā dzīvojošo skaitu šos aspektus ņemot, tad, nu, protams, nu, tad pēc tā tad arī jāskatās, kur reāli jāmēģina maksimāli, kad ir šis viens vecāks, kurš reāli tiešām rūpējās, un arī, ja pat otrs vecāks uzturlīdzekļus minimāla apmērā maksā, jebkurā gadījumā mums jau trešo gadu ir ģimeņu barometrs, kurā mēs nodalām grupas, kur pati ģimene atzīmē, kas viņa ir, un tad ir mums izdala grupu arī šie solo vecāki, ja tas viņš atzīmē, jā, kad viņš ir viens, kas audzina bērnus, un attiecīgi šīs grupas vecāki ir visneapmierinātākie šobrīd ar to, ka ir ļoti, ļoti liela izdevuma mājoklim. Un otrs ir tātad arī tas, ka viņi uzsver, kad ir īpaši svarīga šī viena veselīga maltīta dienā, un respektīvi, ka nav laika parūpēties par nu, esot vairākos darbos, vienkārši nu, par to veselīgo maltīti. Un attiecīgi tāpēc ir vienkārši grupas, ko es to gribu pateikt, ir grupas, kur vajag tiešām pabalstu iespējams, un ir grupas, kur vajag reālu, nu, nevis materiālā ziņā pabalstu, bet to maltīti vai atlaides transportam vai kaut kādas palīdzību ar šo te izdevumu sekšanu mājoklim. Nu, tāds ir tā kā līdzīgi kā man tas vienmēr pozitīvais piemērs ir tā goda ģimeņu kārte, kad ir nevis naudiņam, bet reāli atbalsts šādā veidā. Nu tā.
Alis, grib arī jums vecāt, par ko jūs domājat, klausoties šajā diskusijā, jo nu ir pietiekami svarīgi vispirms saskaitīt un saprast, cik tad mums to vienu vecāku ģimeņu patiesībā ir.
Jā, es domāju, ka pirmkārt būtu ļoti svarīgi paprasīt pašām ģimenēm un tiešām aptaujāt. Un domājot par kā mūs var identificēt tās vietas, kur mēs saskaramies ar tā saucamo sistēmu, ir principā divas ar ģimenes ārstiem un ar bērnudārziem, ar izglītības iestādēm. Tās ir un savas pašvaldības jau kritiskos brīžos, kad mums kaut kādu iemeslu dēļ ir vai nu jāizpild apsaujas, vai mēs griežamies pēc palīdzības vai tam līdzīgi. Tā kā šī ir trīs tādi saskaras punkti un arī jāatzīst, ka ap mani ir izveidojusies tāda zināma solo mamu komūniņa, un starp mums pašām arī valda tādas zināmas diskusijas par to, kas īsti ir un kas nav solo mamma. Ja tu esi šķīrusies un daļu atbildības dali ar savu šķirto vīru un daļu savas dzīves bērns noteikti katru nedēļu vai jūs tur mainaties ik pa pārnedēļām, nu, manā uztverē tā nav īsti solo mamma, ir mainījies ģimenes modelis. Jā, viens vecāks ir primārā aprūpes persona, bet arī otrs vecāks pilnvērtīgi iesaistās. Solo mamas ir tiešām tās, kurām viss loks balsta šis te enerģijas, finanšu, visu resursu patēriņš uz visiem bērniņiem, to visu nes viens cilvēks. Un tur šie te minimālie uzturlīdzekļi, paternitāte, nepaternitāte, nu, piedodiet, tie ir šobrīd 180 eiro mēnesī. Nu, es viņus esmu caur tiesu izsitus tos minimālos šobrīd, ja? Nu, man pat vienu rēķinu es nevaru nosakt ar šiem minimālajiem. Tā kā, jā, nu, tā es uzskatu, ka vajadzētu dalīt tā primāri un tur diezgan skaidri var tad identificēt, kas ir tā solo mammas un saskaitīt mūs var šādi caur ģimenes ārstiem un caur izglītības iestādēm.
Nu tā kā ģimenes ārsti varētu veikt kaut kādas atzīmes kādā reģistrā, ka šī mamma vai šis tētis, kas audzina bērnu, ir viena vecāka ģimene.
Vienkārši tie ir cilvēki, kas ar mums padziļināt iesaistās sarunās par dzīvi, par sadzīvi, tie ir vienkārši saskaras punkti, un tas bija kā piemērs, nevis tieši, ka tas ir ģimenes ārsts, tikpat labi es saku, tā varbūt izglītības iestāde vai konkrēti cilvēks pašvaldībā, kas ar to nodarbojas un uzzina vienkārši šīs lietas.
Jā. Zita, nokomentēsiet priekšlikumu?
Par aptauju, es varu teikt, ka mēs veicām aptauju. Pagājušā gada pētījuma ietvaros mēs esam veikuši gan fokus grupu, gan apjomīgu aptauju. Mēs esam aptaujājuši ne tikai vecākus, kuri par bērniem rūpējas vienu, bet arī abus vecākus, tā kā, lai salīdzinātu, kas ir tās atšķirības, kas ir nepieciešams vienai un kas ir nepieciešams otrai grupai. Un lai šīs atšķirības būtiski ir manāmas.
Ko noskaidrojat?
Noskaidrojam to, ka nav. Patiesībā vajadzības ir abām grupām līdzvērtīgas, kas nozīmē, ka ir akūti iztrūkstoši gan pakalpojumi, gan atbalsts. Savukārt viena vecāka ģimenēm šis atbalsts ir nepieciešams lielākā apmērā.
Tas varētu būt akūtāk.
Akūtāk, tūlītējāk, tieši tā, bet arī otras puses, kur ir divi vecāki, tieši tos pašas atbalsta veids arī nosauc, kas viņiem arī būtu nepieciešams.
Kādi ir?
Būtiskākais, kas pastāvēja un iztrūka tas, ko arī minēja, atbalsts apģērbam un apaviem, ēdināšanas pakalpojumi, finansiāls atbalsts, tāpat tika nosaukts būtiskākais, kā viena no būtiskākajām lietām bija veselības aprūpes pakalpojumu, pieejamība un samaksa, jo sanāk, veidojoties rindām, tev ir jāveic šis pasākums par maksu. īres maksas un komunālo maksājumu atvieglojumi, kas būtu, jo bieži vien šīs ģimenes dzīvo tieši īrētos vai pašvaldības nodrošinātos mājokļos, un transporta izdevumu kompensēšana, kā arī interešu izglītības atvieglojumu tieši pulciņiem. Kas mūs izbrīnīja mazāk, kaut gan mēs bijām domājuši, ka tas parādīsies vairāk, bija tieši bērnu pieskatīšanas pakalpojums, ko norādīja tikai 22% respondentu, kas mazliet tā kā mūs izbrīnīja, likās, ka varbūt šai mērķgrupai tieši būtiskāks būtu tieši šis bērnu pieskatīšanas pakalpojums, bet citas vajadzības tomēr izvirzījās priekšplānā.
Nu, nekā tāda ļoti pārsteidzoša šeit nav būtībā, jo mēs nosaucam apģērbu apavu iegādi, interešu izglītību, veselības aprūpi, īres maksas, komunālos maksājumus, transportu un ēdināšanu un medicīnisko lietu izmaksas. Būtībā tas jau nosac gandrīz visas dzīves jomas. Tas nozīmē, ka jūs aptaujājāt ģimenes ar diviem vecākiem un ar vienu vecāku, un viņi lūdza mums visās šajās jomās vajag atbalstu.
Jā, tā ir viena būtiska niansa, jo mums arī bija domnīca, kur piedalījās šīs te solo vecāki, un tas, kas izskan, kas šeit neizskanēja, ka šīs te bažas, kas būs, ka ar mani kaut kas notiks. Jo kā mēs zinām, kad ja jūs esat divi, tad ir paļaušanās, un, piemēram, saslims vai nokļūst slimnīcā, tad jā, un tas rada to papildus stresu ikdienā, jo tev viss ir tikai uz tevi. Tā kā es pieļauju, ka būtu vērts padomāt arī, kāda varētu būt šī atbalsta mehānismi. Ja vajag, tad tev ir šī drošības spilvens, kad tev ir kur griezties šajā jautājumā.
Mm-hmm. Zita, nu, tātad veicāt šādu aptauju, ko ar tiem iegūtiem rezultātiem tālāk darāt?
Mēs šobrīd esam sagrupējuši pa līmeņiem, proti, kas ir tie atbalsta veidi, ko varētu sekt no valsts puses, kas ir tas atbalsta veids, ko varētu nodrošināt no pašvaldību puses, no darba devēja puses un no nevalstiskā sektora puses. Esam sadalījuši un mēģināsim iet ar šiem priekšlikumiem un aicināt tā kā ieviest ne tikai valsts līmenī, bet arī pārējo iesaistīto puses šāda veida atbalsta.
Varbūt pēc brīža vēl pastāstīsiet par to plašāk. Šobrīd es gribu jautāt, kāds ir šobrīd valsts pašvaldība atbalsts viena vecāka ģimenēm? Vai tāds ir izdalāms jau, vai jūs varat to paraksturot?
Pēc būtības šāds nav izdalīts, ir atsevišķi noteikti atbalsta veidi noteiktās dzīves situācijas, kā piemēram, kā jau minēja, uzturlīdzekļi, apgādnieku zaudējumu pensiju, ja kāds no apgādniekiem ir miris. Tāpat ir iespēja saņemt tieši tādu pašu atbalsta veidus, kā arī citām ģimenēm, piemēram, krīzes situācijā vērsties sociālajā dienestā, tāpēc noteiktas palīdzības.
Bet tie ir universāli.
Jā, universāli un atsevišķi izdalīti šajā mērķgrupai tieši pēc pazīmes, pēc tā, ka tu esi viens, kas rūpējās par bērniem, nav.
Evis, kā to var vērtēt?
Nu, tas atbalsts būtu nepieciešams, protams, tāpēc mēs šobrīd par to runājam.
Bet gadiem jau runājam īstenībā.
Jā, un tas ir kā piemērs, es varu izstāstīt šodien tieši cilvēktiesību komisijas sēdē runāja par šo te goda ģimenēm, un tur izskanēja arī viens piemērs, kas ir negodīgi, ka, piemēram, viena mamma stāsta, viņa ir vientuļā solo mamma, no tēva nav nekāda atbalsta, un attiecīgi viņam ir trešais bērniņš, piedzimis no citas sievietes, un viņš skaitās, viņš ir goda ģimenes status, viņš pat, iespējams, pat kartas nav iedevis saviem bērniem, kas arī tur izskanēja citreiz problēma, kad viņām varbūt vajadzētu būt digitālā, lai vienkārši arī tēvs neiedod, tad vismaz, nu, respektīvi, kad ir šī negodīguma sajūta, jo, tas, piemēram, mēs saprotam, ka šādam tēvam, nu, ka tai mātei tas atbalsts ir daudz vairāk vajadzīgs šobrīd nekā tam tēvam, kuram tiek iedots atlaides, un savukārt šai sievietei nav tā kā, jā, jā, un es domāju, ka tā lielākā problēma, protams, ir tas, ka ja Latvijā būtu fantastiski apstākļi visiem bērniem, tad mēs par to varētu nerunāt. Nu, ja visiem būtu bezmaksas ēdināšana izglītības iestādēs un tā tālāk, tad mums nevajadzētu šādu definīciju, bet jā, tā kā mēs to, protams, priecāsimies, jo pēc ātrāk tas tiks nodefinēts, un man tiešām vislielākā baža ir par tām ģimenēm, kur nav noteikti šī paternitāte, jo pašai bija praksē piemēra, ka pat gadu gaida šo te tiesas spriedumu, un līdz tam brīdim nav pilnīgi nekāda atbalsta šeit mammai. Tā kā jā, nu, tad es ceru, ka šis jautājums, es saprotu, ka arī tas jautājums tiks tur risināts, var būs kaut kāds papildus pabalsta veids, un tā kā, nu jā.
Alisa, gribu lūgt padalīties jūsu pieredzē. Jūs esat solo māma, pie tam audzināta dvīnes. Cik dvīnītēm šobrīd ir gadu un kādu atbalstu jūs jūtat vai nejūtat, saņemat vai nesaņemat valsts pašvaldības?
Manām dvīnēm ir 4,5 gadi šobrīd. Atbalsts, ko saņem, par ko esmu pateicīga pašvaldībai, līdzmaksājums privātajam dārziņam, jo mums nav vietu valsts dārziņā, tā kā sasniedzamā teritorijā Rīgas centrā. Par to es esmu tiešām ļoti priecīga, bet ir arī līdzmaksājumi. Un tālāk jau tā kā es nekvalificējos un ar prieku nekvalificējos nekādam maznodrošinātā vai tā kā sociālā riska ģimenei. Es strādāju, man ienākumi ir pārsvarā 2000 plus, bet ja mēs izdalām uz 3 cilvēkiem, tas paliek 700 plus, ja? Un īsti citu atbalstu, vienīgais, ko saņemu 30 eiro atlaida viena bērna dārziņa maksai no mācību iestādes, un tas ir privāts uzņēmums. Tā kā nekādi citi mehānismi, kas neatiektos pilnīgi visām Latvijas ģimenēm uz mani neatiec.
Ko jūs atbildētu šādā aptaujā, ja jums vaicātu, kas ir jums visvairāk nepieciešams, kas būtu nepieciešams?
Jā, es diemžēl neesmu šo aptauju saņēmusi un pildījusi, bet man ļoti interesētu, kā tika noformēti jautājumi, jo no tā lielā mērā noteikti ir atkarīgs arī atbildes. Jo man lielākā problēma ir tieši šis laika resurss, jo katra iziešanam priekš manis pašas uzreiz man ir jāatrod aukle, dvīņu aukle, ja, kas ir arī citi. Un jebkura iziešana naudas, vai es gribētu aiziet uz sporta klubu vai kā, tie izdevumi nesamērīgi augsti. Un es parasti saku, ka mūsu ģimenei iet labi, vienīgais, ka mūsu ģimenei iet slikti, ir mans maks. Jebkur es gribu dabūt šo papildus resursu, vai tas ir laika ziņā, vai kā tas man maksā papildus naudiņu. Tā kā jā, principā aukļu pakalpojumi man būtu interesanti, mani ļoti skar jebkuri inflācijas lēcieni. Vienu brīdi es piedzīvoju situāciju, ka viena mēneša laikā, tas bija tas pusotru gadu atpakaļ, kad bija tas lēciens, ka pēkšņi viena mēneša ietvaros pieauga izdevuma par 440 eiro. Tas vienam cilvēkam nav viegli atrisināma situācija. Tomēr brīdī, kad man ienākumi nav gan, nav gana zemi, lai es ietu pēc atbalsta, es palieku viena ar šo un varu iet tikai pie saviem vecākiem un brāļiem pēc kādas situācijas risinājuma, kas, manuprāt, tā nedrīkstāt būt. Tā kā jā, laika resursus un tāda kārte atlaižu, es ļoti par viņu priecātos. Es ļoti priecātos. Es saprotu, ka tās solo māmu ģimenes īsti nevajag promotēt, varbūt kā goda ģimenes, mēs tur nekvalificējamies, tā arī pret mums izturā sabiedrība un tā mūs redz. Bet mēs esam brīnišķīgas ģimenes, mums vajag vienkārši nedaudz atbalsta un tāds kārts mums lieti noderēt. Mēs arī gribam apmeklēt pasākumus, mēs gribētu to darīt vairāk un iepirkties pārtika apģērbs, mums tas viss ļoti, ļoti, ļoti noderētu. It sevišķi dvīņiem, kas ir, manuprāt, vispār es teikšu ļoti taisnā valodā, dvīņi Latvijā ir ielidojiens, lūdzu, labklājības ministrija, atrisinām šo situāciju. Mēs audzinām divus nodokļu maksātājus reizē, un sabiedrība domā, ka mēs saņemam divus māmiņa algas vai kaut ko tam līdzīgi, nekā mēs saņemam vienu. Tas viss vienkārši jāaizdara dubultā par vienu un to pašu naudiņu un vienu un to pašu algu vēlāk. Tāpēc, dvīņi ir vēl viens topiks, bet tā nav šodienas tēma.
Jā, paldies, bet nokomentēsiet Alis teikto, Zita?
Pat grūti, es pilnībā saprotu, par ko Alis runā, un es no savas puses varu teikt, ka arī Labklājības ministrijai jebkura ģimene prioritāte nav tikai goda ģimenes prioritātes, un tam līdzīgi mēs arī ārpus ģimenes aprūpējums ir gana daudz gribētāji pēc pabalstiem un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs spētu, ja mums būtu tik liels budžets, mēs, protams, spētu sniegt atbalstu jebkuram, kam tas ir nepieciešams. Bet, diemžēl, šajā situācijā mums tiešām ir jāvērtē, kam mēs varam piešķirt vai ne. Šajā gadījumā mēs tiešām esam pētījuši un skatījušies šo jautājumu, lai piešķirtu vismērtiecīgāk un visjēgpilnāk šo atbalstu, lai neveidojās tā situācija, ka mēs universāli ķeksīšu pēc iedodam kādu pabalstu. Šis ir izdarīts, ķeramies klāt nākošajai mērķgrupai. Nē. Tāds nav mūsu mērķis viennozīmīgi un tiešām ir atbalstīt tajā smagākajā situācijā un spriežot arī pēc tiem aptaujas datiem un pēc tam sniegtajām atbildēm ir noprotams, ka tas atbalsts ir nepieciešams konkrēts un tūlītais. Līdz ar to skaidrs, kad ir noteikti atbalsta veidi, ko var ieviest un ko var ieviest arī gana īsā laika periodā.
Bet man šķiet, ka Alises teiktajā es sadzirdēju arī kaut kādas idejas un ierosmes tādām lietām, kas varbūt nav finansiāli milzīgi ietilpīgas. Nu, kaut vai tas pats salīdzinājums ar goda ģimenes 3+ kārti ir kaut kādu šādu veidu iniciatīvu, kas varbūt neprasa tik daudz līdzekļu, kā gribu, ne? Evis, kā jums šķiet? Ir kaut kādas iespējas arī kaut ko organizēt idejiski?
Es domāju, ka jā, jo tiešām, manuprāt, kā arī mamma pateica, ka svarīgs ir tas reālais, nevis ne tik daudz tas pabalsts naudas ziņā, bet pakalpojums. Un to varētu, jo, nu, es domāju, ka tā 3+ karta ir kā tāds labs piemērs, kas it kā pat nav pie tieši, nu, ministrijas paspārnē, bet, nu, tā kā sadarbībā ar ministriju, un tāpēc varbūt ir vērts padomāt par, jā, par cita veida, nu, negluži goda vai -1 vai, nu, respektīvi, jā, nu, ka tas kaut kā nosaukt un, jā, jo, un tiešām palīdzēt, jo es piekrītu, ka par šo ir runāts jau daudzus gadus un es tiešām ceru, kad jā, nu, tīri praktiska palīdzība, jo, protams, kad tām ģimenēm, kuras ir riska ģimenes vai kur ir šis tā, nu, ir tie ekonomiskie sliekšņi sasniegt, tās jebkurā gadījumā jau valstī saņem, jā. Bet šī ir tiešām īpaša grupa, kura, nu, jā, es, un tieši praktiska palīdzība, jā.
Jā.
Var, caur to pašu tam iespējams sabiedrības integrācijas fondu, kur jau ir varbūt šīs te aktivitātes.
Iestrādnes,
jā. Un var padomāt, jā, ka tā varētu būt kā papildus iniciatīva, saprast, kur tad vēl tos bērnus, tieši bērniem, tieši pakalpojumiem, jā.
Jā, jo mūsu klausītāji arī saka, ka ļoti jādomā, kā to tad nosaukt. Īstā goda ģimene ir vientuļās mammas un vientuļie tēvi audzināt 3 bērnus. 2 vecāku ģimenē nav raķešu zinātne. Īstos lodzi nes vientuļās mammas, tāpēc viņām vajadzētu īpašo kartu, īpašās priekšrocības un pieminekli katrā pašvaldībā. Goda ģimene vispār ir ļoti nekorekts nosaukums, kas absolūti mazina vēlmi radīt vairāk pēcnācējus. Tad es kā vientuļā mamma ar vienu bērnu esmu negoda ģimene. Valstī ir jādomā par komunikāciju, jo tā ir atbaidoša, jā, piedodiet, komunikācijas speciālisti Alise Avota māja ar galvu, ja?
Man ir, diemžēl, jāpiekrīt, jo šis nosaukums goda ģimene pretnostata mūsu solo mammu ģimenes un jāatzīst arī atsevišķu, labi, neiesim dziļi politikā, bet atsevišķu politisko spēku partiju retorika brīžiem arī mūs noliek tādā negoda ģimeņu pozīcijā, kas, nu, nav patīkami. Tāpēc domāsim, kā formulējam lietas un ja mums katrs bērniņš ir svarīgs un es domāju, ka mums vairāk kā jebkad citos laikos šobrīd tā būtu jābūt, tad visas ģimenes un viņu spēja būt labai ģimenei mums būtu jāliek kā prioritāte. Te man bija vēl daži starp citu ierosinājumi, es neatceros, nezinu precīzi, vai tas būtu ministrijai vai fondiem vai kā. Bet vēl viena liela problēma ir vientulība. Mēs varētu rosināt, lai mammas, kas audzina bērnus, lai vairāk ir kaut kādu iespēju sanākt kopā, kooperēties, veidot šos savus ciemus. Ciems atrisina ļoti daudz ko, arī šo laika lietu.
Tā droši vien būs tāda NVO tāda lieta, vai nevarētu būt?
Jā, visticamāk, bet tas tā varētu būt viena lieta. vēl kaut kas pienāca prātā.
Jā, pēc brīdiņa. Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kāds šobrīd ir valsts atbalsts vecākiem, kas audzina bērnus vieni, un kāds tas tiek plānots, kaut kādas izmaiņas 26. Gadā uz tām, saprotam, varam cerēt, un sarunā piedalās no Labklājības ministrijas Zita Veldze, no bērnu labklājības tīkla Levisa Stankus un arī Dviņu solo māmā Alisa Avot, un šo sarunu ģimenes studijā mēs tūdaļ arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Arnolds raksta, man liekas, lai mērtiecīgi atbalstītu šādas solo ģimenes, ir jāstiprina sociālie dienesti, lai tiem cilvēkiem ir resursi, lai tiešām varētu saprast, vai un kāds atbalsts šai viena vecāka ģimenei ir nepieciešams, jo tāds viens universāls dodam naudu visiem solo vecākiem neder. Būs gana daudz ģimeņu, kuras formāli šķirsies, lai tikai saņemtu vēl kādu piemaksu. Tā ir šādas bažas, ka varētu būt krāpšanās?
Nezinu, vai krāpšanās tā var nosaukt, bet jā, politika tieši tā ir veidojama nevis, lai veicinātu šādu grupu veidošanos, bet lai kompensētu tām radušos zaudējumus. Tas pats ir ļoti uzmanīgi par šīm ģimenēm, kurām nav noteikta paternitāte, jo mūsu tas mērķis ir, lai katram bērnam būtu noteikta paternitāte, lai būtu tas otrs vecāks, no kura, ja viņš pats nevēlās rūpēties, tad vismaz var piedzīt kaut kādā veidā, jo šobrīd, ja ir tā svītiņa, tad īsti jau nav arī kam piedzīt. Līdz ar to būtiski ir veidot politiku tā, lai neveicinātu tiešām, lai nemānītos stāstot par savu mājsaimniecības sastāvu, un tiešām saņemtu to atbalstu.
Jā. Es gribu raitīt iet uz priekšu, jo diezgan daudz vēl jautājumu. Izstāstiet arī lūdzu, kādi dati tad par viena vecāka ģimeņu materiālo situāciju šobrīd ir Labklājības ministrijas rīcībā. Nu, Aliste pirms brīža pieminēja maznodrošinātā statusu no tā visa, ko jūs esat pētījuši, mērījuši un lēsuši, vai tur var izdalīt, cik piemēram ir ģimenes, kas ir, es nezinu, uz nabadzības riska sliekšņa, cik ir zem tā?
Šādi dati man šobrīd nav pieejami un nezinu, vai pat īsti kāds ir mērījis, bet skaidrs, ka šī grupa ir iekļauta kā augsta riska grupa, kas pakļaujas nabadzības riskam. Līdz ar to šī ir īpaši atbalstāmā grupa, bet konkrētus datus es šobrīd nevarēšu pateikt.
Nu, jo kā mēs saprotam, nu, pilnīgi noteikti visi tur nebūs ne tajā nabadzības riska sliekšņa tūmā, ne zem tā, vai ne?
Jā, un manuprāt, vēl ir ļoti svarīgi, kāpēc mēs arī vairāk domājam, ka tieši atbalsts ir reāli pakalpojumi un reāli tas bezmaksas maltītes, jo mammas ir lepenas. Nu, kāpēc tev jāiet un kādam kaut kas jāpierāda, jā? Un, nu, tā kā pati tikšu galā, es esmu stipra, jā? Un tad, lai nav tā, kādēļ tā faktiški, nu, bērns zaudē, tad tiešām ir pakalpojums un pieejams un viss. Tā kā, nu, tas, man liekas, arī ir ļoti svarīgs aspekts. Vai mamma piekrīt?
Es noteikti piekrītu, bet es mazliet gribētu paņemt svaru nost no tā solo mammu lepnuma. Tas nav par lepnumu, tas ir par laika resursu. Zin kā, mums ir tik daudz ikdienas mazo lietu, kas jārisina, plus vēl vismaz viens darbs. Es patiesībā nezinu nevienu no man apkārt esošajām solomāmām, kas dara tikai vienu. Mēs darām vismaz divus un vairāk darbus. Mums tiešām nav kapacitātes izskriet vēl pa visām iestādēm un pierādīt katrai no tām. Hei, man te drusku pietrūks, tad vieglāk ir sakos zobus un atrast vēl kaut kādu haltūru, vēl kaut kādu iespēju kaut kur piepelnīt kaut ko klāt. Šis pats pierādās, starp citu, arī par to patentāts pierādīšanu. Tas process, nu es viņam tagad eju cauri, tūlīt jau divi gadi, man vēl joprojām nav sprieduma, labi patentāti tagad ir. Viņš ir tik nepatīkams, jūs nevarat iedomāties, šim arī būtu jābūt kaut kā laikā ierobežotam, lai mēs tad tās lietas ātri izskatām un šīs lietas atrisinām un tad tos atbildīgos nosakām. Un kāpēc mēs sodām mātes, kuras nevar kaut kā sadzīt tos donors rokā, lai to vārdu dzimšanas apliecībā ieliktu un tad spētu atbalstu, uz kādu atbalstu pretendēt. Galu galā mēs jau atkal sodām to māti un bērnu.
Par šo noteikti ģimenes studijā varam vēl kādreiz runāt, varbūt detalizēti. Zita, jums grib lūgt vēl izstāstīt, tātad Labklājības ministrija veidoja pētījumu, prezentēja arī to Saeimas komisijā par citu valstu politiku attiecībā uz vienu vecāku ģimenēm, skatījāt Čehijas, Slovenijas un Portugāles piemērus, tad stāstiet, kāds bija tas pētījuma mērķis, kāda secinājuma.
Jā, mēs arī vēlējāmies noskaidrot, vai šajās valstīs ir iespējams identificēt, vai viņi ir spējuši identificēt, kas ir šī viena vecāka ģimene. Arī šeit izrietēja, ka nav iespējams, bet viņi tieši tāpat kā mēs uzskatām, ka ir nepieciešams noteikti dzīves situāciju, un proti, kad ir viens vecāks, kura apgādībā vai aprūpē ir nepilngadīgi bērni. Un viņi arī pārbauda mājasaimniecības sastāvu, reizēm pat pārbauda konta izrakstus, nu, lai pārliecinātos, vai ir. Tāpat viņiem viens no apstākļiem ir, vai kritērijiem ir, ja ģimene nesaņem šos uzturlīdzekļus, nesaņem apgādnieku zaudējumu pensiju, to viņi arī vērtē kopsakarā, un līdz ar to tad piešķir noteiktu statusu. Portugālē arī interesanti, viņiem ir noteiktas mājasaimniecības apliecības, kur viņiem regulāri viņas ir jāatjauno, norādot to sastāvu, kādā viņi dzīvo. Līdz ar to institūcijām šī informācija ir pieejama un nav jānes nekādas atsevišķas izziņas vai jāpārliecinās par šo, bet personas ir atbildīgas par šīs apliecības informācijā iekļautās apliecības pareizību un līdz ar to viņi spēja paļauties uz šo. Ja runājam par noteiktiem atbalsta veidiem, kādi tad ir valstīm, jāsaka tā, ka atsevišķi konkrēti atbalsta veidi ir tikai Slovenijā. Viens atsevišķs pabalsts ir sociālās aizsardzības pabalsts, kas pienākās šādā situācijā pārējām valstīm. Principā situācijās ir ļoti liels, plašs klāsts ar pabalstiem, kādi jau ir esoši, bet šajiem ģimenēm tiek izmaksāta palielinātā apmērā. Līdz ar to tās ir piemaksas pie katra noteiktā atbalsta. Tāpat arī pienākās par stipendijām, viņi ir domājuši arī šīs ir palielinātā apmērā, kā arī gana plašs viņiem ir nevalstisko organizāciju atbalsts, proti dažādas bezmaksas juridiskās palīdzības un atbalsts, jo tieši tā ir nepieciešams sakārtot daudzus juridiskos jautājumus. Daudz ir dažādas atbalsta grupas, psihologa konsultācijas, līdz ar to viņiem lielāks akcents ir tieši uz nevalstisko organizāciju sniegto atbalstu. Bet no valsts puses tad jā, ir šie palielinātie atbalsti noteiktās dzīves situācijās.
Ko no šī plānojam pārņemt?
Principā gana daudz mēs plānojam. Mūsu doma bija, ka valsts līmenī vajadzētu vairāk tā kā iestrādāt uz nodokļu atvieglojumiem, kas būtu arī būtisks atbalsts šajā situācijā. Ja mēs runājam par noteiktu pabalstu, drīzāk mēs skatāmies varbūt par piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, pie esoša pabalsta, kas ir savukārt attiecībā uz pašvaldību līmeni. Mēs esam identificējuši, ka šeit būtisks atbalsts no pašvaldības puses būtu šis bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšana elastīga. Tāpat mājokļu atbalsts, piemēram, prioritāte dzīvokļu rindā, ja tas ir nepieciešams, vai finansiāls atbalsts tieši īres un komunālo maksājumu sekšanai. Tāpat šīs ir brīvpusdienas un ēdināšanas skolā un pirmsskolā, ne tikai skolā, bet arī pirmsskolā. Atvieglojumi sabiedriskajā transportā un interešu izglītības izdevuma sekšana. Savukārt darba devējiem mēs tā kā aicināsim noteikt lielākas atālinātā darba iespējas šiem vecākiem un papildus brīvdienas, kas arī būtiski atvieglo ir noteikti situācijas, kad ir nepieciešama brīvdiena, un šis būtu tas veids, kā to varētu sniegt. Savukārt no nevalstiskā sektora puses mēs arī aicinātu par šīm juridiskajām psihologu konsultācijām un atbalsta grupām.
Mm-hmm. Tas ir tas, ko izklausās mēs... pēc brīnišķīga groza. Kāds ir tālāk tagad tas process, lai tas viss realizētos? Un vai pašvaldībām kaut kas no šitā būs brīvprātīgi, obligātā kārtā vai kā?
Jā, šobrīd ir nepieciešams diskusijas. Protams, šie jautājumi ir tikai šobrīd kā priekšlikumi un ir skaidrs, ka būs smagākas diskusijas par šiem jautājumiem, bet mēs tomēr ceram, kad gan pašvaldību līmenī, gan arī nevalstiskā līmenī, gan arī valsts līmenī, tomēr šis atbalsts tiks panākts, nu vismaz kaut vai soli pa solim, varbūt neēdot uzreiz lielo ziloņu, ja to nav iespējams pašvaldībā apēst, iespējams, bet vismaz sākt secīgi ar to atbalstu veidu, kas ir iespējams budžeta ietvaros.
Mm-hmm. Evis, jūs komentārs. Ticat kaut kam tik skaistam no 26. gada?
No 26. noteikti, ka nē.
Nu, priekšlikumu taču bija jāsagatavo 26. Gadam konkrēti un ar finansējumu aprēķiniem un avotiem citējot premjeri.
Nu, jā, nu, protams, saprotot to, ka šobrīd aizsardzība mums ir prioritāte, tad, nu kamēr tas nebūs aiz, kā saka, šāds lēmums pieņemts, tikmēr es laikam pateiktu.
Nu, tas... Eva Ksiliņa gan tur teica, nedrīkst aiz aizsardzības arī pazust individa līmenis un ģimenes valsts politika arī būs šīs valdības prioritāte.
Jā, es vienīgi ļoti ceru, ka tas, par ko noteikti, es tiešām ceru par to pabalstu, kas bija tām ģimenēm, kur nav, jūs, man liekas, neminējāt, bet tur bija plānots, ka tām ģimenēm, kur nav noteikti šī paternitāte, kad būs šis pabalsts. Varbūt jūs par to varat arī vairāk pateikt.
Ne, es,
tas, ja tas nav,
es saku, valsts līmenī ir iespējams, vai nu tā varētu būt piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta vai jauna pabalsta izveida, bet arī par jaunu pabalsta izveidu mēs runājām jau ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, un tur ir gana sarežģīti laikam šobrīd to pielāgot. Nemācēju šīs komentēt, tāpēc es negribu labāk minēt par šiem
pabalstiem. Tad būs drīzāk nevis jauns pabalsts, bet piemaksa pie ģimenes valsts pabalsts. Ir jau arī apmērs kaut kāds lēsts, cik nav zināms, ne 50, ne 100.
Tik apmērā proporcionāli uzturu, no esošā uzturlīdzekļa apmēra, jo tam droši vien vajadzētu būt sasaistītam ar to, cik var teorētiski dabūt minimālo no bērna tēva. Nu, tad kaut kā vismaz ar to tam jābūt.
Jā. Labi, Alis vairāk kārt, man liekas, cēla roku.
Jā, es gribēju piebilst, ka pabalsti nav visi risinājums. Ir sevišķi, es neeju pēc pabalstiem, bet es būtu ļoti pateicīga par nodokļu atlaidēm. Manuprāt, šis arī ir instruments, ko var ieviest gan ātri un gan efektīvi priekš cilvēkiem, kur nekvalificējas un nemaz neplāno tur un cer nekad tur nekvalificēties maznodrošinātajiem vai nabadzības riskiem.
Tas jau te tika pieminēts, jā, ka nodokļu atlaides tiek plānots.
Jā, nodokļu atlaides būtu ļoti spēcīgs, manuprāt, instruments. Un otrs, manuprāt, mums būtu jādomā arī, kāpēc iespējas mazāk mamām un arī solo tētiem nokļūt šajās situācijās. Mums būtu vairāk jāskolotās topošās ģimenes, lai viņi nemaz tur nenokļūst.
Tas, protams, jā. Par tām nodokļu atlaidēm, Zita, kā ir, vai tas nav viss vienkāršāk ieviešamais?
Visvieglāk
no
administrējumais.
Visvieglāk administrējumais, labi.
Bet arī tur droši vien būs nepieciešams kārtējās diskusijas, bet tas ir tas mūsu priekšlikums, ko valsts līmenī noteikti vajadzētu rosināt un iet uz priekšu. Tā kā es ceru. Tāpat kā mamma cer, es arī ceru, ka mums kaut kas izdosies šajā virzienā.
Jūs stāstījāt par tām ārvalstīm, ka tur to dzīves situāciju nosaka, kas un kā to dara. Mēs arī tā rīkosimies, ka tur pārbauda mājasēmniecības sastāvu konti izraksts, skatās, kas to varētu darīt. Tas ir par to identificēšanu.
Skaidrs, ka tas, ja tā būs, ja nodokļu atvieglojumi būs ģimenēm, kurām ir bērni bez noteiktas paternitātes, tad šie kritēriji nebūs atbilstoši.
Nu, tas būs ļoti vienkārši.
Bet, tāpēc es saku, manuprāt, svarīgāk ir nevis universāli piešķirt tikai tāpēc, ka tev ir noteikts juridisks status, bet tomēr atbilstoši katras ģimenes situācijai, jo tikpat labi, kā es saku, ģimene varbūt nekad nav bijusi laulībā, un mēs nevarēsim teikt, ka viņi ir šķīrušies pierādīt pēc šāda fakta, bet svarīgākais tiešām ir, ja tiks izveidots konkrēts atbalsta veids tieši ģimenēm, kur vecāks audzina viens, tad visticamāk, jā, būs noteikti kritērija kā mājasaimniecības lielums, jā, šis viens vecāks un tā proporcija, cik tad ir bērni un ienākumi. Līdz ar to, kā jau arī mamma stāstīja, izdalot uz katru bērnu, paliek tikai 700 un acīm redzot, tas varbūt ir tas slieksnis, kas pasaka, ka tu jau spēji atbilst noteiktiem atbalsta veidiem, kas pieejami pašvaldībā.
Revisa?
Es domāju, kaut kādas lietas, protams, vajadzētu nokontrolēt, bet tiešām ne, tur, kur ir jau nav noteikti paternitāte, tur ne, bet es domāju, ka tā izvērtēšanai vajadzētu būt maksimāli, nu, pēc iespējas mazāk birokrātiskai, un es pieļauju, ka, ja runājam par pabalstiem vai atbalstu veidiem, tad es drīzāk jau pašvaldību, kur tiešām fokusēties uz mājasaimniecībā deklarētajiem, nu, kas mums ir pārbaudām, nevajag taisīt kaut kādus jaunus instrumentus, un Un arī es domāju, ka pašvaldībā jau arī nu, vietējā jau aptuveni, es zinu, protams, lielā Rīga varbūt ir atsevišķās, bet nu, tomēr kaut kā jau aptuveni var saprast, kāds ir tas models ģimenes un tad arī pieņem to lēmumu pašvaldībā.
Nu, droši vien, ka nepieciešamība būs ļoti konkrēti saprast, nevis aptuveni saprast, nu, tā, es, ko zina kaimiņš vai kā.
Nu, nē, nu ne jau aptuveni, bet, nu jā, tā kā, jo es domāju, ka mums nevajadzētu ļoti visu laiku likt uzsvaru uz tām kaut kādām nelabticīgajām ģimenēm un tā tālāk, jo jebkurā gadījumā jau lielākā daļa būs ģimenes, kurām tas būs nepieciešams. Un, nu, tā kā, tikai tāpēc, kad ir tāds risks, mēs nedrīkstam nedarīt. Jā.
Bet nu, nedrīkstam arī nonākt līdz tai situācijai, kur atkal kādam rodas tā negodīguma sajūta, kā jūs jau raksturojāt iepriekš tajā piemērā, jā, ar to lepno trīs bērnu.
Jā, bet ir vienkārši, nu, tas ir tas, piemēram, ko es esmu teikusi, attiecībā uz to pašu paternitātes noteikšanu, ja, kad respektīvi, ja ir bažas par to, ka tagad palielināsies bērnu skaits, kuriem netiks noteikta paternitāte, tad tikpat labi valsts var paredzēt mehānismu, ka, piemēram, tev piešķir šo atbalstu, bet, piemēram, tu 30 mēnešu laikā un tev ir iespēja bez maksas iesniegt, piemēram, paternitātes noteikšanu tiesā. Nu, kad respektīvi uzsākt šo procesu un ka tas tev ir pienākums arī to izdarīt. Ja. Nu, vienkārši ir tie veidi, iespējams, tad parūpējamies, jo patiesībā mēs esam tikai par to, lai katram bērnam būtu zināms, kas ir šis otrs vecāks, un tāpēc ir maksimāli jāveicina, jo šobrīd ir tā, ka tikai tiem, kas ir maz nodrošinātā statusa, tad ir bez maksas testi un arī bez maksas juridiskā palīdzība ir pieejama šīs paternitātes noteikšanai, bet savukārt tie vecāki, kurie nav šajā statusā, tās ir lielas izmaksas, un tas arī rada šīs problēmas. Tā kā, nu, es man liekas, par šo ir jātais atsevišķi raidījums.
Jā, tā arī darīsim, protams. Viņa saka, klausos un brīnos, kā esam apauguši ar tik apgrūtinošu birokrātiju. Mana bērnība pagāja PSRS, mamma bija šķīrusies un mūs audzināja viena. Ar to pietika, lai visus skolas gadus es saņemtu brīvpusdienas. Toreiz arī, piemēram, sporta un tās augtās pionieru nometnes pirmām kārtām pienācās nepilnajām ģimenēm, nekādu problēmu nevienam nebija, arī tāpēc, ka lielākoties bērni dzima laulībā. Un ja to šķīra, ar to pietika šādām ekstrām. Vai paši esam vainīgi, ka pieļaujam ko tādu?
Jā, bet es sakal šeit gribētu teikt, ka mēs ļoti uztveram, ka tā ir tāda kontrolējoša situācija vai pārbaudīt mājasēmniecības sastāvdaļu ļoti liela kontrola. Bet patiesībā, jebkurā valstī arī skatoties visus tos trīs valstu pieredzes, tā ir pilnīgi normāla situācija, ka, lai saņemtu noteiktu atbalsta veidu, tiek iesniegt noteikta veida pierādījumi vai dokumenti par to, ka tu tiešām esi atbilstošim noteiktiem statusam, vai atbalsts saņemšanai, un tas netiek uztverts kā ļoti, nezinu, tāds kontrolēšu, man liekas, mēs arī ļoti daudz tieši uztveram, ka tas ir ar pārbaudes mehānismu vai kontrolas mehānismu, un nē, pēc būtības, tāpat kā, nezinu, iesniedzot uz jebkura cita veida pabalstu, tu iesniedz noteikti veida dokumentus iesniegumu klāt pieliekot noteiktas izziņas par to, ka tu atbilsti šim noteikumam, un tev ir tiesības saņemt šāda veida atbalstu, es domāju, ka tas arī...
Nevajadzētu to pārāk emocionāli arī uztvert, jā? Jā, Alisa arī gribēja ko teikt.
Jā, es gribēju piebilst, ka juridiskā palīdzība ir atsevišķa tēma, kaut vai lai šī UGF pieteiktos ir jānosaka patentāt, lai pieteiktu kaut ko tiesai ir jāsagatavo, ir jāzina, kā gatavojami dokumenti. Ir noteikta kārtība, kā tos gatavot, lai tev tu vēl nedabūtu to maksas testu, bet tā kā šai palīdzībai, un jurists normāls maksā 150 un plus stundā eiro šobrīd, ja? Tas ir šī iespēja vērsties pie jurista, lai sagatavotu kaut vai uzsāktu šo lietu, tai ir jābūt visām solo mamām it sevišķi, kurām ir svītriņas dzimšanas apliecībā pie tēva bezmaksas iespējamai.
Nolasīšu vēl pāris klausītāju komentārus. Katrīna raksta iepriekš atsaucoties uz Alises teikto par sporta klubu apmeklēšanu. Sporta klubiem vajadzētu vientuļo māmu atlaides, kas zina, varbūt tur var iepazīties ar nobriedušiem, normāliem vīriešiem un pie viena veltīt laiku savai fiziskajai veselībai, nemaksājot par to 50 eiro mēnesī. Tā raksta Katrīna un Aiga saka, ka darba devējiem ir jābūt pretīm nākošam, jo tās ir attiecības, kuras ir vitāli svarīgas solo mamām. Labi kolēģi un saprotošs priekšnieks Alis Māja ar galvu. Jā, Zita, tas ieskanējās jūsu teiktajā, bet nu, tas būs tādā vēlējuma izteiksmē. Valsts lūks darba devējiem, esiet pretīm nākoši solo vecākajiem. Es pareizi sapratu?
Mēs aicināsim darba devējus, jā, noteikti šīs papildu brīvdienas, jo tas ir tas, ko varētu iekļaut arī darba līgumos iekšā un vairāk attālinātas darba iespējas, un vērtēsim, vai to var noreglēt varbūt savādāk, bet tas ir tas mūsu priekšlikums, kas attiecās tieši uz darba devējiem.
Mm-hmm. Alisa?
Jā, jūs viņus varat aicināt, cik jūs gribat. Mums ir arī likums, kurš aizliedz mātes neņemt atpakaļ pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma darbā. Nu, let's be honest about it, tas nedarbojas. Motivējam viņus paturēt mammas darbā un saglabāt it īpaši solo mammu darba vietas, bet motivējam viņus arī skatāmies uz viņiem draudzīgiem mehānismiem, kas nevis aicina un izsaka pateicības tiem, kas tā dara, bet motivē, hei, ok, nāc, mēs apzināmies, ka tev ir mazliet vairāk izaicinājumi, bet mēs arī zinām, cik ļoti tu centīsies, ja tu pie mums strādāsi un viņiem ir jāsniedz papildus motivāciju paturēt mūsu darbā, jo jā, mēs kavējam biežāk, jā, mums nav tā kā rezerves mehānismu bērnu slimošanas gadījumos, jā, mēs vēl tām bērnu slimošanām pa virsu pašas varam saslimt un kopā tas veidojas, mēs esam nērtāki darbinieki, tas ir vienkārši jāpieņem, tā ir, līdz ar to uzņēmēji, mēs jau nevaram vainot viņus par to, ka viņi vēlās darbiniekus, kuriem šāda problēma nav.
Tāpēc ir, tur tāds ir kapitālisms, jā.
Tāpēc ir darbojas arī viņiem motivējošā veidā mūs paturēt.
Evisa?
Jā.
Jūs arī mājāt ar galvu.
Jā, man kaut kā liekas, kad tiešām vajadzētu veicināt, lai darba devējiem, piemēram, patīk, ka tie kritērijas, es nezinu, kādi viņi ir, bet kas ir tās ģimenēm draudzīgie uzņēmumi, nu, kur strādāt. Un tad varbūt arī tur varētu vērtēt šo kritēriju, kā tad izturās, jo te jau nav stāsts tikai par solo mamām, bet arī par solo tēviem, kas mums pēdējā laikā arī kļūst populāri un kas arī ņem slimības lapas un slimo kopu. Un arī varbūt nav tik vēlami šiem te uzņēmumiem. Tā kā jā, maksimāli arī varbūt runāt vairāk, jo man liekas, ka tas, kas šobrīd ir tā pozitīva, lieta, ka mēs runājam par šiem solo vecākiem un ka mēs runājam par šīm te problēmām, un manuprāt, tas arī var veicināt to, ka tie darba devēji šos problēmu vairāk izprot, saprot, ja paši ikdienā to nesaskarās, ja? Tā kā man liekas, ka šī informēšana arī ir ļoti svarīga, varētu palīdzēt.
Jā, ir pienācis laiks teikt paldies par sarunu ģimenes studijā no Labklājības ministrijas. Šeit bija bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Zita Veldze, no bērnu labklājības tīkla politikas koordinātora Evisa Stankus un arī solo māma, kas audzina dvīnes, Alisa Avota pievienojās mums ģimenes studijā šodien attālināti. Paldies jums par viedokļu un zināšanu apmaiņu un droši vien, ka tiksimies šādā sarunā atkal drīz ģimenes studiju. Šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Aleksandrs Šaicenovs, pie mikrofona es Agnese Linka, pa sadzirdēšanos.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.